En hvað heldur að hafa verið einhvern veginn sem að heillaði við þessa tónlist, þú veist, var það einhvern svona uppreisn, var þetta einhver?
Já, ég var í einhverjum svona uppreisnar hug og ég meina, svo systir mér var náttúrulega líka svolítið að hlusta á þessi tónlist og hérna, og mér var þetta bara einhvern veginn, örgulega höfði þetta til mín af því ég var eitthvað svona, byrjaði að vera eitthvað á móti kerfinu og móti skólanum og svona einhverju, í einhverjum svoleiðis hugleiðingum, þannig að þess vegna fannst mér kannski þetta að vera eitthvað svona skemmtilegra. Og hérna, svo var náttúrulega þetta hérna svona rokk í Reykjavík æði búið að grípa sig í bænum og það var rosalega mikið að tónleikum út um allan bæ og hérna og ég og besta vinkona mín voru svolítið mikið í því að snappa upp í svona tónleika og hérna þó við hefum ekkert aldrei til að komast inn og þá fórum við mjög oft bara fyrir framan staðina sem að það sem að tónleikarnir voru haldnir og hérna svona bara til að lögðum eyrun við hurðina og svo kannski bara eitthvað vona óan að eitthvað myndi opna á þeim okkur inn. Ég held að við höfum oft ekki tótt peningin til að borga okkur inn. En hérna, já, og þá byrjaði maður líka að kaupa svona smá sjálfur, sko, svona eftir svermingu og svona þegar að það var svolítið áberandi svona íslenskar hljómsveitir og íslenskar svona hérna pöngur og hljómsveitir sem hann er svona, sem að heilluði mann og maður fór að eiga okkur uppáhalds hljómsveitir og fór að kaupa sér kannski plötur með þeim. Fóru stundum hérna, fórum oft hérna í hérna hljómplötuverslun sem hétt Grammið. Var, ég held hann að vera hann einhver stóra Hverfisgötunni, í einhverju kjallara. Þar man ég að við keyptum okkur hérna litlar plötur. Og svo seinna stórar eftir hvað efnin leiðu.